Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Інваліды патрабуюць, каб Беларусь далучылася да канвенцыі ААН. Мікола Статкевічу ў турму пішуць беларусы з Філіпін. У выхадныя выбіраюць прэзідэнтаў у Сербіі і Францыі, а ў Расіі праходзіць антыінаўгурацыя. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У вайсковым трыбунале на базе Гуантанама аднаўляецца суд над абвінавачанымі ў арганізацыі нападаў 11 верасня 2001 году на Злучаныя Штаты. Адзін з падсудных, шэйх Халід Махамед, паўстае перад суддзямі ўжо другі раз. Першы працэс над ім быў прыпынены, калі да ўлады прыйшоў Барак Абама. Новаабраны тады прэзідэнт збіраўся замяніць вайсковыя трыбуналы ў Гуантанама на цывільныя суды, але гэтая ініцыятыва не прайшла праз кангрэс. На судзе Халід Махамед і чатыры іншыя абвінавачаныя па гэтай справе знялі слухаўкі, праз якія ішоў пераклад на арабскую мову, і адмовіліся адказваць на пытанні суддзі. Абвінавачаныя прызнаюць сваю датычнасць да тэрактаў, але не лічаць, што ўчынілі злачынства. Таксама сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што цяпер, калі ход вайны ў Афганістане пераломлены на карысць ЗША, амерыканцам варта засяродзіцца на элементах будавання нацыі ў сябе дома. Сёння Абама афіцыйна стартуе сваю выбарчую кампанію. Яго першыя выступы пройдуць сёння ў штатах Вірджынія і Агая. Абодва лічацца ключавымі ў барацьбе за намінацыю на кандыдата на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. Працягваем навіны. Першыя беспасярэднія выбары губернатараў у Расіі пройдуць 14 кастрычніка, прынамсі, ў двух рэгіёнах. Пра гэта паведаміў сёння старшыня расійскага цэнтра выбаркаму Уладзімір Чураў. Паводле яго слоў, дакладная інфармацыя будзе даступная пасля абвяшчэння восеньскай выбарчай кампаніі. 14 кастрычніка ў Расіі таксама адбудуцца выбары ў рэгіянальныя парламенты. На гэтым тыдні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў закон аб беспасярэдніх выбарах губернатараў. За некалькі месяцаў, якія прайшлі з моманту ўнясення прэзідэнтам гэтага законапраекту ў Дзярждуму, ачольнік дзяржавы памяняў кіраўнікоў больш за 10 суб'ектаў федэрацыі. У сталіцы Егіпту Каіры дадатковыя войскі ўведзеныя ў раён Абаса, дзе да нядзельнай раніцы ўведзены кругласутачная каменданцкая гадзіна. Пасля таго, як учора каля будынку Міністэрства абароны падчас забурэнняў загінуў паліцэйскі і былі параненыя больш за 370 чалавек, арыштаваныя звыш 170 пратэстоўцаў. Паводле Міжнароднага камітэту па абароне журналістаў, падчас асвятлення падзей у Каіры учора былі параненыя, збітыя і затрыманыя 18 рэпарцёраў. Дэманстранты, галоўным чынам ісламісты, патрабуюцца ад Вярхоўнай вайсковай рады больш хуткай перадачы ўлады цывільнаму ўраду. 23-24 траўня пачынаюцца прэзідэнцкія выбары, першыя пасля звяржэння Хосні Мубарака ў лютым мінулага году. Вайскоўцы абяцалі перадаць ўладу абранаму прэзідэнту. У Іране паводле частковага падліку галасоў па выніках другога туру парламенцкіх выбараў праціўнікі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада атрымалі ўдвая болей галасоў за прапрэзідэнцкіх кандыдатаў. У першым туры выбараў у сакавіку таксама перамаглі апаненты Ахмадзінежада. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць.